15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su događaji dana. Obeležava se dan pobede nad fašizmom. U Moskvi održana parada pobednika.
Ura!
Predsjednik Vučić sa predsjednikom Putinom u maršu besmrtnog puka.
Mislim da smo učvrstili naše prijateljstvo, učvrstili našu saradnju, razgovarali i dogovarali o mnogo važnim pitanjima, ključnim pitanjima za Srbiju, od Kosova i Metohije do naše ekonomske saradnje.
Uz dan pobede nad fašizmom, Evropa danas obeležava i svoj dan. Premijer Ana Brnabić kaže da će o tome da li će za novog ministra financija predložiti Sinišu Malog najpre obavestiti Skupštinu Srbije.
Stvarno je red da ja to prvo obavestim i predložim Narodnoj skupštini. To je ipak u interesu stvarno jedne parlamentarne demokratije.
Konstituisana Skupština grada Beograda počinje da teče rok od 30 dana za izbor gradonačelnika. Iz sveta stižu brojne reagovanja na odluku Sjedinjenih Američkih Država da napuste nuklearni sporazum sa Iranom i ponovo uvedu sankcije u Teheranu. U trećem kolu Mastersa u Madridu Novak Đoković izgubio prvi set od Britanca Edmunda, u drugom 3-1 za našeg tenisera. Sutra malo svežije, povremeno kiša, temperatura do 25 stepeni. Širom Evrope obeležavaju se Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata 1945. i postavljanje temelja buduće Evropske unije 5 godina kasnije. U Moskvi na Crvenom trgu održana je tradicionalna vojna parada na kojoj je učestvovalo oko 13.000 vojnika, a predstavljena su i najnovija ruska vojna dostignuća. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da mnogi pokušavaju da relativizuju ulogu ruskog naroda tokom Drugog svetskog rata, ali da je Moskva spremna na saradnju sa svima kako bi se sačuvala inače krhka svetska stabilnost. Paradi su prisustvovali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Aleksandar Vučić je u izjavi srpskim novinarima podsjetio da je i naš narod dao nemerljiv doprinos u borbi protiv fašizma, najveće pošasti 20. veka. U prilogu Nikole Denčića čućete kako je protekla proslava Dana pobede na Moskovskom Crvenom trgu.
Uz taktove pesme Sveti rat, smotru jedinica na Crvenom trgu izvršio je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Okupljenima se zatim obratio predsjednik Vladimir Putin, koji je rekao da je ruski narod platio najveću cenu u Drugom svetskom ratu. Poručio je da sada mnogi pokušavaju da iskrive tu činjenicu, ali da Rusija neće dozvoliti da podvizi njene vojske padnu u zaborav.
Naša dužnost je da čuvamo sećanje na naše vojnike koji su dali svoje živote kako bi spasili živote drugih. Uvijek ćemo biti ponosni na to što Sovjetski savez nije pokazao strah pred surovim neprijateljem, kada su mnoge države pristale na kapitulaciju ili na direktnu saradnju sa nacistima. Naš narod borio se do smrti.
Neophodno je razumeti i izazove današnjice, upozorava ruski predsjednik.
Pamtimo tragedije dva svjetska rata. Istorija nam ne dozvoljava da zažmurimo pred novim pretnjama. Iza tih pretnji ponovo stoje egoizam, netrpeljivost, agresivni nacionalizam. Shvatamo svu ozbiljnost tih pretnji. Svi bi trebalo da shvate koliko je trenutno krhka stabilnost u svetu. Kako bismo je očuvali, moramo da radimo zajedno i da verujemo jedni drugima. Rusija je otvorena za dijalog po svim pitanjima u obezbeđivanju globalne bezbednosti.
Putin je na kraju govora čestitao građanima Rusije Dan velike pobede.
Ura!
I intoniranjem ruske himne započeo je defile različitih vodova ruske vojske. Prikazano je najsavremenije kopneno naoružanje, a u paradi su učestvovali i najnoviji modeli aviona i helikoptera. Akrobatska grupa striži izvela je svoj let, a garda egzercir. Nakon parade, predsednici Rusije i Srbije Vladimir Putin i Aleksandar Vučić su sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom položili venac na spomenik neznanom junaku u Moskvi uz izvođenje himni Sve tri zemlje. Vučić je u izjavi srpskim novinarima istakao da je tokom posete Rusiji sa predsednikom Putinom razgovarao o budućoj saradnji.
Mislim da smo učvrstili naše prijateljstvo, učvrstili našu saradnju, razgovarali i dogovarali o mnogo važnim pitanjima, ključnim pitanjima za Srbiju od Kosova i Metohije do naše ekonomske saradnje i mislim da je to bio najvažniji deo. Ova vrsta počasti koju Srbija doživljava je važna, dobra i rekao bih da čini naše ljude u Srbiji ponosnim posle onoga što smo doživjeli u Turskoj, dakle u Istanbulu i Ankari. Sada ovo što imamo u Moskvi, ja mislim da je to za ljude nešto veoma, veoma važno i od izuzetnog značaja.
O učvršćivanju bilateralnih odnosa predsjednik Srbije razgovarao i sa premijerom Izraela. Benjamin Netanjahu i Aleksandar Vučić pridružili su se Vladimiru Putinu u tradicionalnom maršu besmrtnog puka. Nekoliko stotina hiljada ljudi izašlo je na ulice Moskve noseći portrete svojih predaka, učesnika Drugog svetskog rata.
Nizom manifestacija i Srbija se seća borbe protiv fašizma. U Beogradu će popodne biti održan tradicionalni marš potomaka stradalih u Prvom i Drugom svetskom ratu, građanskom ratu 90-ih i tokom NATO agresije 99. Centralna manifestacija Dana pobede nad fašizmom je planirana za večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Opširnije Ida Maričić.
Onih koji se sećaju pobede nad fašističkim okupatorom i koji su učestvovali u oslobađanju zemlje ostalo je malo, iako u poznim godinama dobro pamte Dan pobede nad fašizmom.
To su bili strašni dani borbe za slobodu. Zahvaljujući sjajnoj organizaciji, gvozdenoj disciplini naše narodnooslobačke vojske je zemlja oslobođena zajedno sa slavnom Crvenom armijom. Ovdje je oslobođen Beograd. Ja se zovem Batrić Mijović.
Ja sam učesnik u NOB-u, ali nisam učestvovao na Beogradu. Kako to išlo? Negde je preko radija dobijeno, a onda to išlo onom glasom. Kad smo mi čuli, dobili vest da je oslobođen Beograd, to je cela Lika, ono područje slobodno orilo od pucljave. Ja se zovem Nikola Đukić.
Venac na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu položio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. U spomen knjigu upisao je:
Dan pobede, dan veliki u istoriji za čovečanstvo, dan kada je narod dobio slobodu. Danas je obaveza svih nas da slobodu zadržimo i ne dozvolimo duhovima prošlosti da se vrate. Slava svim palim borcima, smrt fašizmu.
Povodom Dana pobede, venac na spomenik neznanom junaku Navali položio je izaslanik predsjednika Srbije, generalni sekretar Nikola Selaković, koji je u spomen knjigu upisao:
Neka je večna slava herojima koji su pobedili najveću pošast u istoriji čovečanstva i svojim životima platili visoku cenu slobode. Večno zahvalna Srbija.
Poslednjih godina, nažalost, dolazi do revizije antifašizma i veličanja fašizma. Razlog treba tražiti u rasplamsavanju nacionalizma na ovim prostorima, kaže za Radio Beograd 1 istoričar Petar Žarković.
Dakle, kad govorimo o ovim prostorima, oni jesu vrlo stradali. Dakle, vi kad pogledate Jugoslaviju, čitavu Evropi je tu negde treća država po razmerama tih stradanja. Tako su narodi na ovim prostorima i srpski narod pre svega, naravno, najviše stradao. Ali to antifašističko nasljeđe dovedeno u pitanje. Napred krenemo, na primjer, od spomenika, od revizije udžbenika, od potpuno drugačijeg vrednostnog jednog sistema. Antifašizam više, tako na primjer, kad se proslavilo 60 godina pobede nad fašizmom, država zapravo to ni na koji način nije obeležila. Dakle, vladala je jedna konfuzija na neki način.
Tačni podaci o žrtvama na području nekadašnje Jugoslavije nisu utvrđeni. Državna komisija bivše Jugoslavije objavila je svojevremeno podatak da je poginulo ukupno 1.706.000 ljudi, među kojima nešto više od 300.000 boraca.
Kao što ste čuli, osim Dana pobede u Drugom svetskom ratu, Evropa obeležava i svoj dan. Institucije Evropske unije tradicionalno danas otvaraju vrata za građane, a predstavništva širom sveta organizuju razne aktivnosti i skupove. Evropski pokret u Srbiji obeležava Dan Evrope nizom manifestacija u centru Beograda. Izveštava Sandra Cvijanović. Istraživanja pokazuju da manje od polovine građana Srbije podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Različito gledaju i na to koliko se naša država približila Uniji.
Pa bliže smo sigurno.
Ako ne za čitav korak, ali ono što kaže za makar jednu stopu.
Nikad mi nećemo u Evropu. Mi smo van sveta.
Bliže smo Evropu. Malo se zrevamo, malo napredujemo.
Pa ja mislim da u Evropskoj uniji Srbija nema perspektivu, jer koliko godina već i ustupa sve i za Kosovo. Mislim da bi pakt sa Rusijom bio bolji za ovu zemlju.
Evropska unija ima dosta prednosti, ali Srbija će teško tu da uđe. A mislim kao tvorevina Evropska unija neće još dugo da opstane.
Predsjednik Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja ocenjuje da je Srbija bliža Uniji, ali da je mnogo vremena potrošila.
Taj rok, tu dužinu, mogli smo i morali mnogo više da uradimo, ali dešavale su se stvari koje smo sami sebi izazivali, ponajviše nešto izazvano sa strane i zbog toga kasnimo. Ali da smo bliže, definitivno smo bliže.
Generalna sekretarka pokreta Suzana Grubješić ne želi da prognozira kada bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije, jer to, kaže, dobrim delom zavisi i od političke volje Unije da se posveti politici proširenja. Grubješićeva očekuje da uskoro bude sklopljen sporazum između Beograda i Prištine, što je ključni uslov za evrointegraciju Srbije.
Ne mislim da ćemo nakon toga ekspresno ući u Evropsku uniju, ali ako to ne uradimo, čitav proces može da stane. Evropska unija jeste odgovorna i za potpisivanje prvog briselskog sporazuma. Urađeno je sve što su mogli da do tog sporazuma dođe. Sada njena uloga treba da bude u nastavku procesa dijaloga i u dolasku do sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
U Evropskom pokretu podsjećaju da je u današnjoj Evropi problem najviše vladavina prava, i to pre svega u zemljama bivšim članicama Istočne Evrope koje su se pridružile Evropskoj uniji. Slušate novosti dana. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će o tome da li će za novog ministra financija predložiti Sinišu Malog najpre obavestiti Skupštinu Srbije. Dosadašnji ministar financija Dušan Vujović taj posao je obavljao sa najboljim namerama, rekla je premijerka i dodala da je državna kasa sada u dobrom stanju.
Nastavljamo dalje. Kasa Republike Srbije je u dobrom stanju. To nije samo zahvaljujući Ministarstvu financija i mislim da bi to bilo mnogo usko gledanje na to. Mislim da je to zahvaljujući jednom našem pristupu novom finansijske discipline i generalno i optimizaciji i državne uprave i javnih usluga koje pružamo, ali i značajnom žrtvovanju svih građana Republike Srbije. Mislim da su bolja vremena pred nama, što je pokazao i ovaj prvi kvartal i rast od 4,5%. Ako možemo, treba da idemo i brže, jer Srbija nema ni jedan dan za gubljenje. Što se tiče predloga za novog ministra financija, stvarno je red da ja to prvo obavestim i predložim Narodnoj skupštini. To je ipak u interesu stvarno jedne parlamentarne demokratije.
Nikola Nikodijević reizabran je za predsjednika Skupštine grada Beograda. Na konstitutivnoj sednici potvrđeni su mandati novim odbornicima. Od trenutka konstituisanja gradskog parlamenta počinje rok od 30 dana za izbor gradonačelnika. Početak današnje sednice obeležila je burna rasprava. Sednicu je pratila Milka Babić.
Sednica gradskog parlamenta počela je predlogom Dragana Đilasa iz odborničke grupe Saveza za Srbiju da se formira komisija koja će istražiti raspodelu novca koji je država uoči beogradskih izbora prebacila gradskim centrima za socijalni rad. To je odbijeno uz obrazloženje da dopuna dnevnog reda nije moguća na konstitutivnoj sednici. Nastavak zasedanja obeležile su stalne prepirke vlasti i opozicije. Za opoziciju vlast nema čime da se pohvali, dok predstavnici vlasti podsjećaju na loše rezultate vladavine Dragana Đilasa. Goran Vesić iz SNS-a naglašava da Đilas nije prisustvovao ranijim sednicama Skupštine grada, ali je primao dnevnice.
Šta je radio sa kućom Velikom bratu? Kako je oto Pionirski grad, kako je sam sebi dodelio kiriju od 0,20 evra po kvadratu za 2000 kvadrata i kako je to dokaz kako je vladao Beogradom. Nije on se bogatio na Velikom bratu, nije to bilo besplatno. A doradio je tako što je otimao objekat koji se zvanično zove objekta za smeštaj dece i omladine.
Kada je tražio da replicira Vesiću, Dragan Đilas nije dobio reč. Umesto njemu, reč je data Aleksandru Marinkoviću iz SNS-a. Đilas je ipak prišao govornici i u jednom momentu odgurnuo Marinkovića.
Kažite sam
Gospodine Đilas, molim vas da se udaljite sa govornice jer niste dobili reč.
Poštovani predsedavajući, ja bih vas zamolio da mi obezbedite uslove da se obratim sa govornice.
Pravo na repliku moralo je da se da, smatra Dragan Đilas. Zbog uskraćivanja tog prava, odbornička grupa Saveza za Srbiju napustila je zasedanje.
Ja zaista ne želim po stoti put objašnjavam da nadoknadu koju sam dobio 10.000 da sam davao za sigurno žensku kuću. Ti želim da objašnjam da je neko nešto opljačko, ali je suština da izađemo i da kažemo, da ljudi kažu, mi mislimo da smo dobro radili i da navedu argument. A mi izađemo i kažemo, mislimo da niste dobro radili, navedemo argumente. A nije suština da vređate ljude i da izmišljate i o njihovim privatnim životima i onome što su radili, da ih nazivate lopovima pljačkašima.
Pitanje je da li Dragan Đilas ima pravo na repliku za Gorana Vesića je zamena teza.
Predsedavajući jedini donosi odluku ko dobija reč. Svi moramo da poštujemo odluke predsedavajućeg, uključujući i Dragana Đilasa koji očigledno misli da je iznad zakona. Prema tome, predsedavajući je dao reč našem odborniku koji je ovde sa nama. I on je prišao da govori, Dragan Đilas ima pravo da traži reč i kada mu da predsedavajući da izađe za govornicu. A u svakom slučaju nema pravo da gura bilo koga.
Konstituisanjem gradskog parlamenta počeo je da teče rok od 30 dana za izbor gradonačelnika i članova gradskog veća. Ko će biti novi gradonačelnik, novinari danas nisu saznali. Jedino je sigurno da će biti iz redova Srpske napredne stranke.
Uprkos želji Srbije da bude dobar domaćin svim sportistima na predstojećem evropskom prvenstvu u karate u Novom Sadu, sportisti sa Kosova i Metohije neće biti deo tog takmičenja jer im je sport i ovoga puta bio u drugom planu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
I pored precizne najave o isključivo neutralnom načinu učešća i predstavljanja sportista sa Kosova i Metohije, sinoć i jutro su, navode, na administrativnom prelazu Merdare članovi delegacije pokušali da unesu obeležja sa simbolima lažne države Kosovo, sa nesumnjivom namerom da izazovu provokacije. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da takozvano Kosovo ne može ni na koji način da učestvuje na evropskom prvenstvu u karate u Novom Sadu sa državnim obeležjima i da sprečavanje njihovog učešća na taj način ne znači da Beograd krši briselski sporazum. Prvenstvo Evrope u karateu za seniore počinje danas u Novosadskoj dvorani Spence i trajaće 5 dana.
Tužilac mehanizma za Međunarodni krivični sud u Hagu, Serž Bramerc, boravi od danas u trodnevnoj poseti Beogradu, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministarkom pravde Nelom Kuburović i tužiocem za ratne zločine Snežanom Stanojković. Kako se navodi, Bramercova poseta Beogradu priprema je za njegov redovni dvogodišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji treba da bude predstavljen početkom juna.
Srbija je motor novih, boljih odnosa u regionu i zato je dolazak delegacije oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u posetu Skupštini Srbije simbol želje izgradnje budućih odnosa dveju zemalja. To su u razgovoru zaključili predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i članovi kolegijuma parlamentarne skupštine BiH koji su prvi put u državnoj poseti u punom sastavu. Danas su se sreli i sa premijerkom Anom Brnabić, a sutra će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
A u svetu brojna reagovanja na odluku Sjedinjenih Američkih Država da napuste nuklearni sporazum sa Iranom i ponovo uvedu sankcije Teheranu. Iranski vrhovni vođa Ayatollah Ali Hamnei kaže da je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa glupa i površna, dok predsjednik Hasan Rohani ističe da će Iran i dalje poštovati sporazum.
Europska unija je saopštila da će se bez obzira na odluku američkog predsjednika i dalje pridržavati nuklearnog sporazuma sa Iranom. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma sa Iranom pokazuje da će se Europa suočiti sa većom odgovornošću da osigura mir i potraži politička rješenja konflikata. Istakla je da Nemačka, Francuska i Velika Britanija ostaju posvećene sporazumu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će zbog te odluke Amerika biti gubitnik. Kina žali zbog povlačenja Amerike jer se time povećava rizik od sukoba na Bliskom istoku.
Japan i Kina dogovorili su posle desetogodišnjih pregovora uspostavljanje bezbednosne direktne linije komunikacije kako bi se izbegli pomorski incidenti koji bi mogli izazvati tenzije između dve najveće vojne sile u Aziji. Na svečanoj ceremoniji posle japansko-kineskog samita u Tokiju sporazum su potpisali premijeri dve zemlje Shinzo Abe i Li Keqiang. Sporazum predviđa i redovne sastanke zvaničnika odbrane Japana i Kine. U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Predsjednica vlade Ana Brnabić obišla je radove na sanaciji korita Kolubare kroz Valjevo. To je jedan od najvažnijih projekata na vodotocima u Srbiji koji se sa oko 3 miliona evra finansira iz evropskih fondova. Planirano je da kompletna sanacija korita Kolubare kroz Valjevo bude završena polovinom naredne godine. U Valjevu i naš Milenko Marković.
Zahvaljujući donaciji vlade Japana, na Valjevskom keju pored silosa potpuno je uređen tok Kolubare. Nekoliko kilometara dalje u toku su radovi na drugom delu te reke koji bi, kada se završe, trebalo da potpuno obezbede taj grad od poplava, što je projekat koji finansira Evropska unija. Direktor Srbija voda Goran Puzović je podsjetio da su radovi na sanacijama rečnih tokova širom Srbije počeli odmah posle katastrofalnih majskih poplava 2014. godine.
U prethodne tri godine iza sebe imamo završenih 410 gradilišta u 101. opštini. Radili smo i na razvojnim projektima i iz kredita Svetske banke završeno je 6 projekata, a iz IPA 2014. godine u toku su radovi na 4 lokacije. Grad Valjevo će biti jedan od gradova u Srbiji koji će nakon završetka ovih radova biti potpuno zaštićen od velikih voda Kolubare i njenih pritoka. Očekujemo da do aprila sledeće godine svi radovi budu završeni.
Puzović je naveo primere Lučana i Aleksinca koji su danas daleko bolje zaštićeni od bujica nego ranije. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su ove godine poplave pogodile ceo region osim Srbije, što znači da smo prošli važan test.
Važno je da nam ovo da novi elan, da nastavljamo sistemski da radimo na sanaciji od poplava, zato što je prevencija u stvari ključ uspeha. Sve što ne uradimo kroz prevenciju i sve što ne investiramo kroz prevenciju, platit ćemo najmanje 7 puta više ukoliko dođe do poplava.
Ana Brnabić kaže da je vlada sa međunarodnim partnerima za 4 godine uložila više od pola milijarde evra u odbranu od poplava. Premijerka je međutim upozorila da i dalje ostaje mnogo toga da se uradi. Brnabićeva je najavila da će vlada sledeće nedelje objaviti tender za radarske sisteme za protivgradnu zaštitu, a uskoro kreće i pilot projekat elektrifikacije polja kako bi srpska poljoprivreda postala otpornija na vremenske nepogode.
Kako biznis ideju pretvoriti u delo i postati uspešan preduzetnik? Odgovore će na jesen kroz projekat podrške mladima ponuditi Fondacija Novak Đoković i Privredna komora Srbije. Njihovi predsjednici Jelena Đoković i Marko Čadeš potpisali su memorandum o saradnji kako bi, kažu, iz Srbije odlazili proizvodi, a ne ljudi. Marina Bajić.
Katarina Jonev se već 5 godina bavi zaštitom dece na internetu. Svoju konsultantsku kuću registrovala je prošle godine i sada želi da razvije posao. Pomoć je već tražila od Fondacije Novak Đoković, koja ima projekte za mlade preduzetnike, a učestvovala je i u karavanu za početnike u biznisu koji organizuje Privredna komora Srbije. Raduje se što su Fondacija i komora ozvaničili saradnju i otkriva šta su najveći izazovi kad postajete privatnik. Početni kapital, kontakti, reklama, ogromna papirologija i dažbine.
Ono što bih ja preporučila jesu ili subvencije ili nekako da se mi materijalno makar prvi godinu dana oslobodimo doprinosa, što bi nama takođe značilo, jer kažem potrebno vreme da firma stane na noge, tako da makar država u tom smislu nam pomogne kroz subvencije, kroz kredite ako treba, da nas makar tog dela oslobodi dok mi ne razvijemo naš biznis.
Katarinine, kao i muke drugih početnika, državi su dobro poznate i zato Privredna komora Srbije već godinu dana ima posebne projekte podrške, otkriva predsjednik komore Marko Čadeš. Potpisivanje memoranduma o saradnji sa uspešnom fondacijom kao što je Fondacija Đoković, komoru će dodaje samo spojiti sa još mladih koji imaju ideje.
Da vidim kako mogu da dođu do određene finansijske sredstava kod fondova ili Evropske unije ili drugih bilateralnih partnera, kako da komuniciraju sa bankama, kako da osmislim posao, kako da napravim dobar biznis plan, kako da prepoznam neki novi trend.
Fondacija Novak Đoković budućim preduzetnicima ponudit će promociju u svom mesečniku Original i spajat će ih sa biznis mentorima, otkriva direktorka Jelena Đoković.
Ne mogu da kažem da znam da li ćemo biti uspešni ili ne, jer preduzetništvo je jedan individualni, da kažem, nastup, to je vaša želja, strast i vizija koju imate i za koju vi morate da se budete svaki dan sa željom i voljom da je realizujete.
I fondacija i komora kroz buduću saradnju žele samo jedno, poručuju sagovornici, da stanu iza mladih koji imaju ideje i hrabrost. Cilj nam je, zaključuju, da iz Srbije odlaze proizvodi, a ne ljudi. Slušate novosti dana.
Pozivajući se na izveštaj Freedom House-a u kojem se navodi da je sloboda medija u Srbiji smanjena, američki ambasador Kyle Scott izjavio je na dodeli nagrada NUNS-a da je zabrinut za stanje medijskih sloboda u našoj zemlji. Reagovao je ministar vojske Aleksandar Vulin, koji mu je poručio da prestane da vređa Srbiju i prvo pogleda u svoje dvorište, pa onda da drži predavanja drugima.
Posle ranjavanja ispred svog stana, novinarka crnogorskih vijesti Olivera Lakić je hospitalizovana i nije životno ugrožena. Glavni odgovorni urednik Mihajlo Jovović podsjeća da je novinarka pre 6 godina pretučena također ispred ulaza u zgradu i dodaje da nijedan napad na nju nije rešen. Više stotina novinara, aktivista, nevladinih organizacija i građana okupilo se danas ispred vlade Crne Gore u znak protesta zbog oruženog napada na novinarku crnogorskog dnevnika vijesti Oliveru Lakić. A u nastavku o projektu Naše kuće. Naime, RTS u saradnji sa producentskom kućom Zilion Film snima film i seriju Kralj Petar I u slavu Srbije. Film u režiji Petra Ristovskog zasnovan je na motivima romana Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra, a glavnu ulogu tumači Lazar Ristovski. Snimanju jedne od scena na Topčederu prisustvovala je naša Jovana Obrenić.
Pod njegovim žezlom Srbija je bila pijem od slobode. Kralj Petar I ideal je ustavnog uređenja i demokratske vladavine. Nazivali su ga oslobodiocem i istinskim narodnim vođom. Kralja Petra na dvoru, među svojim narodom, u boju, vidjet ćemo u novoj seriji filmu Petra Ristovskog.
Bogati period pre Prvog svjetskog rata i Prvi svjetski rat po mnogo čemu obavezuje da budemo iskreni i pošteni prvo prema samima sebi, a onda prema tim ljudima i tim herojima koji su se tada borili, ratovali za Srbiju, za našu slobodu. Danas, evo, mi borimo praveći ovaj film. Centar cele priče je Kralj Petar, koji je kao ličnost za mene makar izuzetno inspirativan.
Priča o čuvenim vunenim čarapama u kojima je kralj umro inspirisala je našeg glumca i producenta Lazara Ristovskog da kroz svoju 7-godišnju pripremu prikaže lik kralja Petra kao čoveka koji pati za svojom zemljom i koji se preispituje o neophodnosti žrtava nastalih tokom Velikog rata, otkriva Ristovski.
Vidjeli ste verovatno do sada i u medijinu štampi kolika je ta sličnost fizička kralja i mene, ali sam se trudio stalno da nađem neku tu duhovni identitet sa kraljem. I naravno da sam kao glumac to istraživao i pokušao to da nađem. Po meni je centralna priča o kralju i duhovna ta priča o slobodi. Ceo kraljev život je na neki način išao u tom smislu.
Prvi kadrovi zabeleženi su na bregovima Stare planine. Usledila su snimanje u zapadnoj Srbiji i Valjevu, te na Topčideru gde je filmska ekipa ovih dana. Završetak snimanja serije i filma Kralj Petar I u slavu Srbije planiran je za jul ove godine. Film će premijerno biti prikazan 11. novembra na godišnjicu potpisivanja mirovnog sporazuma u Prvom svetskom ratu, a gledaoci RTS-a u seriji će uživati početkom naredne godine.
U galeriji RTS od 19 časova počinje serija koncerata kamerne muzike u sklopu obeležavanja 60. rođendana Radio Beograda 2.
Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da u okviru nastupa raznovrsnih vokalnih i instrumentalnih sastava slušaju interpretacije značajnih domaćih umetnika, kojima se na ovaj način obezbeđuje novi medijski prostor. Na prvom koncertu večeras će se predstaviti vokalni kvartet Sveti Roman sa programom Slike Beograda, osmišljenim kao mozaik muzičkih fragmenata kojima članovi kvarteta žele da dočaraju pojedine periode iz istorije Beograda.
Iz studija 17 idemo do studija 1, tamo je kolega Dejan Nikolić. Dejane, Đoković, Edmund 1-1 u setovima, kakva je situacija u trećem?
Dobro je, Novak Đoković uspio da se izvuče iz teške situacije. Posle vođstva Edmunda od 1-0 vodi Britanac i u drugom setu sa 2-1, ali verujemo da će Novak nastaviti ritmom iz prvog seta i da će se plasirati u treće kolo, gde se već nalazi Dušan Lajević, koji će sutra igrati protiv Juana Martina Del Potra. Naši strelci i paralimpijci osvojili su 2 zlatne medalje na svjetskom šampionatu u južnokorejskom Čengžu, gađanju vazdušnom puškom iz ležećeg stava. Večeras su na programu revanš susreti polufinala finala nacionalnog fudbalskog kupa od 17:30 igraće Lučanima Mladosti Mačva, prvi meč završen je rezultatom 1-1, dok od 20 sati na stadionu Partizana crno-beli pokušavaju protiv belo-crnih sa Banog Brda da nadoknade dva gola minusa, dakle Čukarički u prvom susretu stavio sa 4-2. O svemu opširnije u sportskom žurnalu, naravno odmah po završetku novosti dana.
Hvala Dejanu Nikoliću. U ovom trenutku 26 stepeni je u većim gradovima u našoj zemlji, na planinama je svežije, na Kopaoniku je 12, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 21 do 25, u Beogradu do 23 stepena. Do nedelje, toplo sa dužim sunčanim periodima, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Od ponedeljka svežije sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, uz podsjećanje da emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu RTS-a kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planet. Prijetan dan!